La Bara Kops Radio ta usup lebe. Selam fidobis. Ethershare Radio თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ანუ ყველაფერი როგორც წესი და რეგია ისე არის ხოლმე, შესაბამისად დავიწყებთ კიდევაც, ვიწყებთ ახალი ამბებით, ახალ ამბებს ნინო გაგაცნობთ.
დილამ შვიდობის. ბრიტანეთის მოსამართლე დღეს გადაწყვეტს გათავისუფლოს თუ არა ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ასანჯი გირაოს სანაცვლოდ და დაბალი ინსტანციის სასამართლომ სამშაბათს გადაწყვიტა რომ მიიღო გადაწყვეტილება ჯულიან ასანჯზე რომელმაც განარისხა ვაშინგტონი საიდუმლო დოკუმენტების გამოქვეყნების ვიკილიქსის საშუალებით რომ შესაძლებელი იყო მისი გათავისუფლება 200,000 გირვანკა სტერლინგის $337,000 სანაცვლოდ, თუმცა ის დააბრუნეს ციხეში მას შემდეგ, რაც ბრალმდებელმა განაცხადა, რომ ისინი ამას გაასაჩივრებდნენ შვედეთ სურს ასანჟის ექსტრადიცია. შეერთებული შტატების სენატი დღეს აპირებს დაიწყოს ოფიციალური განხილვა ბირთული არაღის შემცირების შესახებ ხელშეკრულებისა შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის. სენატმა 4 შაბათს 66-32-ის წინააღმდეგ კენჭი უყარა ამ პროცესის დაწყებას, რატიფიკაციის პროცესის დაწყებას, სტარტის სახელით არის ცნობილი ეს ხელშეკრულება. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ხელშეკრულების რატიფიკაცია უმაღლესი პრიორიტეტი გახლავთ. დღეს მოელია, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოაქვეყნებს მთავარ მიმოხილვას თავისი ავღანეთის მიმართ პოლიტიკის შეერთებული შტატების ობამა გარკვეული ზეწოლის ქვეშ იმყოფება იმ თვალსაზრისით რომ შეერთებული შტატების მოქალაქეები მოელიან მისის დასრულებას ავღანეთში და იმას რომ შეერთებული შტატები რომ ბარაკ ობამა დაიცავს თავის დაპირებას შეასრულებს დაპირებას და 2011 წლის ივლისში დაიწყებს ჯარის გამოყვანას ავღანეთის ტერიტორიიდან მოსკოვში კიევის სადგურიდან ადამიანების ევაკუაცია მიმდინარეობს სააგენტო რია ნოვოსტის ცნობით იყო ანონიმური ზარი იმის შესახებ რომ სადგურში არის ასაფეთქებელი ნივთიერება კიევის სადგურთან მდებარე მოედანზე დაკავებული იყო ასობით ადამიანი წუხელ სხვადასხვა მონაცემებით 800-დან 1200 ადამიანამდე პრემიერ-მინისტრი რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი დღეს მორიგ პირდაპირ ხაზს გამართავს რუსეთის მოქალაქეებთან ეს საგანგებო პროგრამა საუბარი ვლადიმირ პუტინთან გაგრძელება ასე ქვია და გადაიცემა პირდაპირ ეთერში რუსეთის რამდენიმე ტელე და რადიო სადგურის საშუალებით ჟენევის მოლაპარაკებების მორიგ დღეისთვის დაგეგმილ რაუნდზე ქართული მხარე ძალის არ გამოყენების შესახებ პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ წარმოთქმულ ცალმხრივ ინიციატივასთან დაკავშირებით რუსული მხარისა და საოკუპაციო ტერიტორიებზე არსებული ადგილობრივი რეჟიმების რეაქციას გაეცნობა ამის შესახებ ქართული დელეგაციის წევრმა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკურ დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა განაცხადა. საატესტატო საგამოცდო სისტემის შექმნაზე საქართველოს გამოცდების ეროვნული ცენტრის სპეციალისტებთან ერთად განათლების სფეროს მსოფლიოში აღიარებული ექსპერტები ექსპერტებიც მუშაობენ, აღსანიშნავია, რომ სწორედ ერთ-ერთი მათგანი არის თეორიის ავტორი, რომელიც საფუძვლად დაედო კატის ტიპის, ეგრეთ წოდებული კატის ტიპის საგამოცდო სისტემის შექმნას. ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონაში მშენებლობაზე არსებული მკაცრავად შეზღუდვა მოიხსნა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით პარლამენტმა გუშინდელ რიგარეშეს ხდომაზე კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონში ცვლილებები მესამე მოსმენით დაამტკიცა. არსებული ნორმით ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონაში აკრძალულია ესეთ ტერიტორიების განაშენიანება, რომელებიც ისტორიულად არ ყოფილა განაშენიანებული.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა გავაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
აი ეს ფრთიანი გამონათქვამი ხომ გაგიგიათ, მე ვიცი რომ არაფერი ვიციო. ახლა მივხვდი რომ ზუსტად ასეა ჩემი და ამინდის საქმეც. მე კი ვიცი რომ ვიცი როგორი ამინდი უნდა იყოს ეს სიტყვა, მაგრამ ამინდმა იცის რომ მე ვიცი როგორი ამინდი უნდა იყოს. ან საერთოდ მართლა ვიცი როგორი ამინდი უნდა იყოს, თუ ამინდმა იცის რომ არ ვიცი როგორი ამინდია მოსაუდნელი. მოკლედ ქუთაისში დღეს 15 გრადუსის თითო იქნება. ანალოგიური ამინდია ნავარაუდევის ზუგდიდში. მესტიაში ჰაერი 1 გრადუსამდე გათბება და ითოვებს. 10 გრადუს ელიან სინოპტიკოსები ამბროლაურში. 15 გრადუს ამდე გათბება ჰაერი სოხუმში, ნავარაუდევია წვიმაც. 16 გრადუსი იქნებაო ბათუმში. 9 გრადუს ელიან სინოპტიკოსები გორში. ანალოგიური ამინდი იქნება ცხინვალში. 4 გრადუსი უნდა იყოს ასპექში. თელავში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება. 13 გრადუსი იქნებაო რუსთავში. ჩვენს დედაქალაქში თბილისში კი პლუს 12. ხოდა იმას ვამბობდი რომ მე და ამინდმა ვიცით რომ ვიცით რა.
ახლა ნახოთ იციან თუ არა ნინომ და ამინდმა გააჩნია როგორი ამინდი იქნება დღეს. შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნარგაძემ. კოჩალაშევა გვეხმარება გადაცემის გაწყვეტაში, გვეხმარებას. აუდიო მხარდაჭერით 9 საათი და 6 წუთია. ახლა მოკლედ გეტყვით თუ რა მოგემზადეთ დღეს. უცნაურ მახლზე დავასრულე წინადადება, ამიტომაც კოჩოს დასჭირდა რამდენიმე წამი, რომ მიხვდარიყო რომ დავამთავრე წინადადება.
რა უნდა დაგხმარებოდა?
კი, დავიწყებთ გადაცემას ჟენევის მოლაპარაკებათა მე-15 რაუნდზე მსჯელობით, რომელიც დღეს უნდა გამართოს. რას უნდა ველოდოთ კემოდელი მოლაპარაკებებისგან? ამას გეტყვით სიუჟეტში და ბარემ სტუმარზე გეტყვით პირდაპირ. უფრო სწორად დღეს ახალი ვებგვერდი OpenDataG იწყებს ფუნქციონირებას, ეს არის სწორი ქართული, რომელსაც განათავსებენ საჯარო ინფორმაციას. ძალიან საინტერესო პროექტია და ამასთან დაკავშირებით ვილაპარაკებ დღეს სტუდიაში. ამ პროექტის კოორდინატორი ანა მდინარაძე იქნება ჩვენთან ერთად. ეს ვებგვერდი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გააკეთა ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით და ფლატ ვიკილიქსი არ არის, მთლად კი არა, სრულიად სხვა რაღაცა, უბრალოდ რახან ვებსაიტი და ინფორმაცია, მაშინვე ვიკილიქსი მოდის. სხვა რამეა, მაგრამ თუ ზუსტად რა ამაზე ვიტყვით სტუდიაში საუბრისას. შეგახსენებთ რომ უნხრივი ურთიერთობა გვინდა რომ კონდეს სმაილთან 998-327-ზე შეგიძლიათ დაარეკოთ, როდესაც თომარი იქნება ეთერში. მანამდე კი 15-10-ზე გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება. ჟენევის მოლაპარაკებათა მე-14 რაუნდზე განსახილველ მთავარ საკითხად კვლავაც სახელდება ძალის გამოუყენებლობის პრობლემური საკითხი. თუმცა წინა რაუნდებისგან განსხვავებით დღეისთვის დაგეგმილ მოლაპარაკებებს დამატებითი ინტრიგა შეძინა პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ მანამდე 23 ნოემბერს ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან გახმაურებულმა სამშვიდობო ინიციატივამ. ამ ინიციატივას, როგორც ამბობენ, რუსეთის ცხინვალის და სოხუმის წარმომადგენელთა ცნობის მოყვარებას უკავშირდება, თუმცა ჟენევაში ისინი მაინც საკუთარი პოზიციის დაცვას აპირებენ იმ პოზიციისა, რომელიც თბილისისთვის კატეგორიულად მიუღებელია. რა შეიძლება ველოდოთ დღევანდელი ჟენევის მოლაპარაკებებიდან? ამის შესახებ ახლა მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ლელა კუნჯულიამ მოამზადა.
საქართველოს დელეგაცია ჟენევაში იმედით გაემგზავრა, რომ საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მე-14 რაუნდზე სათანადო ყურადღება მიექცევა საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივას და რომ საქართველოს მაგალითს რუსეთიც მიბაძავს. გავხსენოთ, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან გახმოვანებული ინიციატივის მიხედვით საქართველოს თავის თავზე აიღო ძალის გამოუყენებლობის სამხრივი ვალდებულება და ოდნავ მოგვიანებით სამხრივი დეკლარაციის წერილობითი ვარიანტი საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც გადაეგზავნათ. ჟენევის მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი შოთა უტიაშვილი ინტერესით მოელის რეაქციებს, რომლებიც ჟენევის მოლაპარაკებების მე-14 რაუნდზე გამომჟღავნდება.
პირველ რაუნდზე მას შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტ ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან გააჟღერა ინიციატივა ძალის არ გამოყენებულ შესახებ, ისე რომ ალბათ ხოლმე ვნახოთ რა რეაქცია იქნება თამაზე რუსებს და მარინკო ხელისუფლების წარმომადგენლებს.
პრეზიდენტ სააკაშვილის 23 ნოემბრის სამშვიდობო ინიციატივას 6 დეკემბერს მოჰყვა ერთდროული სიტყვიერი განცხადებები საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დე-ფაქტო პრეზიდენტების მხრიდან, რომლებიც თავის მხრივ დებენ პირობას, რომ არ გამოიყენებენ სამხედრო ძალას საქართველოს წინააღმდეგ. თუმცა თბილისი მიბაძვას არა მათგან, არამედ მოსკოვისგან მოელის. საქართველოს დელეგაციის წევრი ჟენევაში საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის სერგი კაპანაძის განცხადებით, ახლა იგივე ნაბიჯი რუსეთმა უნდა გადადგას, რადგანაც სწორედ ის წარმოადგენდა მხარეს საქართველოსთან სამხედრო დაპირისპირების პროცესში. რუსეთი კი ჟენევის მოლაპარაკებებზე წინასწარ გაკეთებული განცხადებების მიხედვით მხოლოდ თბილისის, ცხინვალისა და სოხუმის სამშვიდობო წინადადებების განხილვას აპირებს. საგარეო უწყების ვებგვერდზე 9 დეკემბერს გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით მოსკოვი მოელის, რომ ჟენევის მოლაპარაკებებზე სწორედ მათი ინიციატივების იურიდიულად განმტკიცების გზების გამონახვა მოხერხდება. 13 დეკემბერს გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით კი მოსკოვი საქართველოსა და მის ოკუპირებულ ტერიტორიებს შორის თანასწორუფლებიანი სახელმწიფოებრივი ურთიერთობების მომხრეა. პირველ რიგში საუბარია პირდაპირი თანასწორუფლებიანი კონსტრუქციული და მშვიდი ურთიერთობების დამყარებაზე ამ ქვეყნებს შორის ძალის არ გამოყენების შესახებ შეთანხმებების მიღწევის ჩათვლით, კითხულობთ განცხადებაში. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ სოხუმის, ცხინვალისა და თბილისის ერთ სიბტყეზე დაყენებით მოსკოვის წინასწარმე ბლოკავს გარღვევის მიღწევის შანსს ჟენევის მოლაპარაკებათა მორიგრაუნდზე. გარღვევის მოლოდინზე ლაპარაკისგან თავს იკავებენ ჟენევის მოლაპარაკებათა პროცესის თანათავმჯდომარეები, ცეუთოს, ევროკავშირისა და გაეროს საგანგებო წარმომადგენლები, რომლებმაც მე-14 რაუნდის წინ ტრადიციულად მოიარეს მოსკოვი, თბილისი, ცხინვალი და სოხუმი. თუმცა მათთვის ცხადია, რომ მოლაპარაკებათა ორწლიან პროცესში ახალი სამშვიდობო კონტექსტი გამოიკვეთა. ევროკავშირის წარმომადგენელი პიერ მორელი კვაყოფილია იმით, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების შედეგად სამშვიდობო ინიციატივები გამოჩნდა.
არ გვინდა განსაკუთრებით ვიამაყოთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ერთწლიანმა მუშაობამ ძალის გამოუყენებლობის საკითხის გარშემო ხელი შეუწყო ასეთი განცხადებების მომზადებას.
გარკვეული კმაყოფილების მიუხედავად, პიერ მორელი დარწმუნებულია, რომ მხარეთა პოზიციების დასაახლოებლად კიდევ მნიშვნელოვანი და შრომატევადი სამუშაო პროცესის წარმართვა აუცილებელი.
ლელა კონჭულიამ მომზადა ეს სიუჟეტი, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თბილისში შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაციათა ახალი კოალიცია, რომელსაც ჰქვია ევროპული საქართველოსთვის. მასში შედის ევროპული ფასეულობების მხარდამჭერი 52 არასამთავრობო ორგანიზაცია. ნაწილი ცნობილი სამოქალაქო სექტორის, უბრალოდ ქართული საზოგადოებისთვის ცნობილი ნაწილია სამოქალაქო სექტორის. ნაწილი ახლა იწყებს მუშაობას. რას ნიშნავს ეს ევროპული საქართველოსთვის და ევროპული ფასეულობები? ახლა მის შესახებ ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტი, თავისუფლების ინსტიტუტი, სამოქალაქო განათლების ფონდი, ახალი ეკონომიკური სკოლა ალპე. სულ 52 არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც 15 დეკემბერს ხელი მოაწერა მანიფესტ თავისუფალი ევროპისათვის. ციტატა მანიფესტიდან: ჩვენ ვქმნით კოალიციას ევროპული საქართველოსათვის, რათა ჩვენი ქვეყანა გახდეს ნატოსა და ევროპულ ერთა ოჯახის თანასწორუფლებიანი წევრი. ჩვენ ვთგავართ იქ, სადაც იდგნენ თავისუფლების მოყვარე ევროპული აზრის ფუძემდებლები: კუდენჰოვ, კალერგი და ჭავჭავაძე, ჩერჩილი და ადენაუერი, შუმანი და ერჰარდი, მანი და მონე, მიზესი და ჰაიეკი, ვალენსა და ჰაველი, ტეტჩერი და მამარდაშვილი.
ჩვენ გვაინტერესებს, რომ ნამდვილი ევროპული ღირებულებების ხარდაჭერა მოახდინოთ საქართველოში, და ეს ნამდვილი ევროპული ღირებულებები არის ადამიანის თავისუფლება, ინდივიდუალური თავისუფლება, მცირე მთავრობა. ამ ღირებულებიდან გამომდინარე სხვადასხვა საკანონმდებლო თუ სხვადასხვა პოლიტიკის განსაზღვრაში მონაწილეობის მიღება.
აცხადებს ახალი ეკონომიკური სკოლის ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. რატომ ისრაფვის საქართველო ევროპისაკენ და რა არის ის ღირებულებები, რაც მანიფესტის ხელმომწერ ორგანიზაციებს აერთიანებს? ლევან რამიშვილი თავისუფლების ინსტიტუტიდან პასუხობს:
ჩვენ გვჭირდება საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შევასწროთ საქართველო მას შემდეგ, რაც ესეთი ქვეყანა არსებობს, ყოველთვის იყო ნაწილი იდი ევროპული ცივილიზაციის, ხან მეტად ინტეგრირებული, ხან ნაკლებად. ამიტომ საჭირო არის, რომ ამ თემებზე მიმდინარეობდეს აქტიური დიალოგი და მიმდინარეობდეს დიალოგი არა მხოლოდ ევროგაერთიანებასთან, ის რაღაც სტრუქტურებთან, არამედ ჩვენ საზოგადოებასთანაც, მათ შორის იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გავიაზროთ ის თუ რანი ვართ და რისკენ მივესწრაფით.
კოალიციაში შევიდნენ შედარებით უცნობი ორგანიზაციებიც, რომელთა ევროპული ხედვაც მანიფესტის ძირითად პრინციპებს ემთხვევა. ერთ-ერთი ასეთია ორგანიზაცია ახალი ხედვა საქართველო, რომლის წარმომადგენელი გია ნასარიძე გვეუბნება, რომ დიდ ევროპულ სახლს მალე საქართველოს შეუერთდება.
ჩვენ გონია, რომ აი ამ ნიშნით გაერთიანებული, ანუ თავის სიტყვის თავისუფლება, სინდისის თავისუფლება და ასე შემდეგ ღირებულებებზე დაფუძნებულია ეს კოალიცია, ერთად წავალთ ევროპისაკენ და ერთად შევქმნით ამ დიდ სახლს, რომელსაც ევროპული სახლი ქვია, რომელსაც სულ მალე ალბათ საქართველოს შეუერთდება.
დირექტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თეატრ თბერიძეკი ამბობს, რომ 52 არასამთავრობო ორგანიზაციის კოალიციად ქცევის მთავარი მიზეზი არის მათი რწმენა, რომ საქართველოს ადგილი და მომავალი მხოლოდ და მხოლოდ ევროპაშია.
ამ კოალიციაში შემიაზრეთ, შეიკრიბნენ ის ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ საქართველო უნდა აიღოს კურსი არა რუსეთისკენ, არამედ ევროპული ცივილიზაციისკენ, თვლიან, რომ ჩვენ ქვეყანას მომავალი არ ექნება იქ, სადაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, ნაწილი ამ ქვეყნის პოლიტიკური ელიტისა მიექაჩება. ადამიანები, რომლებიც მიმაჩნენ, რომ აქტიურად ჩაერთვებიან ამ კოალიციის მუშაობაში, აქ არიან არა მარტო თბილისში მყოფი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი გაერთიანებული, არამედ რეგიონებიდანაც, ბათუმი, ქუთაისი, ახალციხე, თელავი და ასე შემდეგ. გარკვეული ასე ვთქვათ პერიოდის შემდეგ მოხდება შეკრება ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და უკვე სამუშაო ასე ვთქვათ ჯგუფი დაიწყებს მუშაობას გარკვეული იდეების, გარკვეული შეხედულებების ჩამოყალიბება, შეთავაზება საზოგადოებისთვის, ხელისუფლებისთვის და ასე შემდეგ.
სამოქალაქო სექტორში ასეთი მკვეთრად პროევროპული კოალიციის გაჩენას მიესალმება საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თორნიკე გორდაძეც.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო სექტორი ინტერესდება საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობით. ეს გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს სამოქალაქო სექტორში ევროპაზე იდეების ჩამოყალიბებაზე ფიქს და მუშაობის გამოცოცხლებას და დივერსიფიკაციას გამოიწვევს უფრო დიდ კიდე სამოქალაქო სექტორის ევროპული პრობლემატიკის ირგვლივ რა და ჩვენ მათთან როგორც დანარჩენ ყველა სამოქალაქო საზოგადოებას წარმოადგენელთან რომელთაც საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები აინტერესებს გვექნება ნორმალური იდეების ურთიერთდასხმა და დამოკიდებულება ჩვეულებრივ.
კოალიციას ევროპული საქართველოსთვის ჯერჯერობით კონკრეტული სამოქმედო გეგმა არ წარმოუდგენია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგასანებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა გეტყვით რა არის დღეისთვის დაგეგმილი, რა უნდა მოხდეს, ანონს გაგაცნობთ მოკლედ. როგორც გადაცემის დასაწყისში მოგახსენეთ, ჟენევის მოლაპარაკებათა მე-14 რაუნდი უნდა გაიმართოს დღეს, ასევე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკითხზე მომუშავე ჯგუფი ჩაატარებს მორიგ შეხვედრას, წესს უნდა განიხილონ არჩევნების დაფინანსების საკითხი. ასევე დღეს იქნება ინტერნეტ საიტ opendata.gs პრეზენტაცია, რომელზეც საჯარო ხდება, საჯარო ინფორმაცია გამოქვეყნდება მთავრობის წერტა ხელფასების, პრემიების და საკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ, მხოლოდ ეს არა, მაგრამ ესეც დღეს დაიწყება ეროვნული ფორუმის წევრი ზაზა ჩაკვეტაძის საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში და ასევე განათლების სისტემაში კატასტროფის რისკის შემცირებაზე კონფერენცია არის დღეს დაგეგმილი. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში უშედეგოდ მიმდინარეობდა სვანეთში წანერის უღელტეხილთან ზვავში მოყოლილი ალპინისტის კარლო ხერგიანის სამძებრო სამუშაოები. ზვავი დაახლოებით 13 დეკემბერს ჩამოწვა, დაახლოებით 3 საათზე თეთრ ნულდის მწვერვალის მიმართულებით მიმავალი ორი ალპინისტი, გიორგი ნავერიანი და კარლო ხერგიანი მოყვნენ ზვავში. ნინო ხარაძე გეტყვით ახლა უფრო მეტს სამაშველო სამუშაოების შესახებ.
დღესაც უშედეგოდ დასრულდა 13 დეკემბერს სვანეთში ზვავში მოყოლილი ორი ალპინისტიდან ერთ-ერთის კარლო ხერგიანის სამძებრო სამუშაოები. როგორც ნაციონალური ტელეარხები იტყობინებიან, სამაშველო სამუშაოებში ვერტფრენი ვერ ჩაერთო უამინდობის გამო. მესტიის საკრებულოს თავმჯდომარე გოჩა გვარამიაკი ჩვენთან საუბარში მომხდარის დეტალებზე საუბრისას აცხადებდა, რომ სოფელ მულახის მცხოვრებლებთან ერთად თბილისიდან ჩასული შვიდკაციანი სამაშველო ჯგუფი, სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლები და ვერტფრენებიცაა ჩართული.
სასაზღვრო პოლიცია, ადგილობრივი მოსახლეობა, ეს სამაშველო სამსახური და ყველა სტრუქტურა, რაც კი რაიონში არსებობს, წავიდა მაგათ დასახმარებლად. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ძებნა. დღის მეორე ნახევარში ავიაციათ ჩაერთო, მაგრამ სამწუხაროდ ამ წუთამდე ვერ მოხერხდა მისი ძებნა. დღესაც ჩართული ავიაცია, წასული არიან სასაზღვრო პოლიციისა და სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები, ადგილობრივი მოსახლეობაც და მიმდინარეობს ძებნა.
მესტიის საკრებულოს თავმჯდომარის ინფორმაციით, ორი ალპინისტი, გიორგი ნავერიანი და კარლო ხერგიანი, 13 დეკემბერს თეთრნულდის მწვერვალის დასალაშქრად წავიდა, თუმცა გზაში გაუავდრდათ და უკან დაბრუნება გადაწყვიტეს. წანერის უღელტეხილთან კი მათ ზვავმა მოუსწრო, იმის გამო, რომ ამ უღელტეხილის გარდა უკან დასაბრუნებელი სხვა გზა არ არსებობდა, გამოუვალ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ და ორივე მათგანი ზვავმა ჩაიყოლა. თუმცა გიორგი ნავერიანმა თავის დაღწევა მოახერხა და სოფერ მულახის მცხოვრებლებს მომხდარის შესახებ შეატყობინა. ადგილი, სადაც ეს შემთხვევა მოხდა, ზღვის დონიდან დაახლოებით 3000 მეტრზე მდებარეობს. ალპინისტი გელაუ თარაშვილი, რომელიც 2005 წლის ზაფხულში მესტიაში სვანეთის კავკასიონზე მომხდარი ტრაგედიის დროს ცოცხალი გადარჩა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ წელიწადის ამ დროს მით უმეტეს ახალმოსული თოვლის პირობებში ძალიან სარისკოა მსგავსი ლაშქრობა.
არა, მიზანს იწურული, იმიტომ რომ ეს მარამდგრადი თოვლია, ესე იგი უნდა მოვიდეს თოვლი რაღაც პერიოდში, საჭირო რომ ჯანმრთელობა ხომ რომ დაჯდეს, ისე ვთქვათ, დაიტკეპნოს, გაიყინოს და მეორე უფრო უხიფათო. ეს ახიფათო პერიოდი.
გელაუთ არაშვილი ამბობს, რომ მსგავს სიტუაციაში სამაშველო სამსახურის დროულ რეაგირებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. 2005 წელს ქართველი და ჰოლანდიელი ალპინისტები სვანეთში 5 დღის განმავლობაში საკვების და დახმარების გარეშე იმყოფებოდნენ. უამინდობის გამო სამაშველო ჯგუფი ადგილზე დროულად ვერ მივიდა. მაშინ ორი ქართველი ალპინისტი, ზაალ ქიქოძე და მერაბ ხაბაზი დაიღუპნენ. გელაუთ არაშვილის გადარჩენა კი დასახმარებლად ჩასულმა ალპინისტებმა შეძლეს.
ზოგადად არსებობს სამაშველო სამსახური, მაგრამ ეს არის საზღვაო შეღება და უშეთ აი იგივე მისი ძვრის დროს როხდება ხო რაღაც შემთხვევაში შენობები ინგრევა. ეხლა მაგდონეზია შეიძლება შეუძლიათ რაღაც კეთება, მაგრამ სამაშველო სამსახური არ არსებობს ამ თქვა. ესე იგი თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორი დონის ის უნდა იყო მზა, ესეთი საქმისთვის, ესე იგი უნდა იყო მთასვლელი მაღალი დონის და პლუს შეიძლება ესე იგი სხვისი დახმარება ხო ამავე დროს, გარდა იმისა რომ შენ თავის ინგლია მიხედო უპატრონო გადაადგილდე და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ არ აქვს არც ტექნიკა არ აქვს, შეიძლება სპეციალური ვერცხლინები ამის რაჩვენთან არ არის.
ალპინისტთა და მეკლდეურთა ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ბენო ქაშაკაშვილი ამბობს, რომ ხშირად მსგავსი შემთხვევები თავად მთასველთა გამოისობით ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ალპინისტი, კარლო ხერგიანიც და გიორგი ნავერიანიც მისი სიტყვებით კარგად იცნობდნენ რეგიონსაც და მაღალი დონის პროფესიონალებიც იყვნენ, როგორც ჩანს, სიფრთხილის მიუხედავად მაინც ვერ შეძლეს საფრთხის ბოლომდე გათვალისწინება. ბენო ქაშაკაშვილი ამბობს, რომ კომუნიკაციის საშუალებებს და პირად აღჭურვილობას ამ დროს დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა ყველა ალპინისტისთვის ის ხელმისაწვდომი არაა.
რაციები ალბათ კარგი იქნებოდა რომ ქონოდათ რა. ამ დროს შანსი იზრდება რა, ესე რომ ვთქვათ რა, გამიგეთ, შანსი იზრდება და სატელიტურ ტელეფონზე აღარ არის საუბარი ალბათ. ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომია, ყველას გვესმის, მაგრამ ძვირი სიამოვნება რა, სვანი მთასველებისათვის კი არა, გამართული თბილისელი სპორტსმენისათვისაც.
ბენო ქაშაკაშვილი ამბობს, რომ უკანასკნელ დროს სამაშველო სამსახურის აღჭურვილობა და მომზადების დონე საკმაოდ გაიზარდა, რაც გადარჩენის შესაძლებლობას უზრდის ალპინისტებს.
თუ სამაშველო სამსახურის ოპერაცია ჩაშლილა ამიდის გამო და არა ვერტფრენის გამო, გამიგეთ, თუ მისულა არ ყოფილა შემთხვევა მე, რაც მახსოვს, რომ რაღაც ტექნოლოგიურად არ ქონდათ ის ხელსაწყო, რომელიც საჭირო იყო რა.
მესტიის საკრებულოს თავმჯდომარის გოჩა გვარამიას განცხადებით, დაკარგული ალპინისტის კარლო ხერგიანის სამძებრო სამუშაოები ხვალაც გაგრძელდება. რთული რელიეფის და თოვის გამო მაშველები იმ ადგილას მისვლას ვერ ახერხებენ, სადაც გადარჩენილი გიორგი ნავერიანის განცხადებით შემთხვევა მოხდა.
ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგასვენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების საერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ და ჩვენ ორი წამში მოპრუნდებით სტუდიაში.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა მე რამდენიმე სიუჟეტი შემოგთავაზოთ რეგიონებიდან. ბათუმიდან დავიწყოთ, სადაც სოფელ განთიადის დაბრეშუმის მოსახლეობა ენერგო პროჯორჯიას წინააღმდეგ აქცია ჩაატარეს. უბრალოდ პირველი შემთხვევა ეს არ ყოფილა. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
სოფელ კაბრეშუმისა და განთიადის მოსახლეობას ელექტროენერგიის მიწოდება 4 დღის წინ შეუწყდა. მიზეზი ის, რომ აბონენტია, რომლებიც ელექტროენერგიის გადასახადს უკვე წლები არ იხდიან. ენერგოკომპანიასთან შეკრებილები მოითხოვდნენ, რომ პასუხისგებლობა მხოლოდ იმ აბონენტებს დაეკისროს, რომლებიც ელექტროენერგიის გადასახადს თავს არიდებენ.
გადაგდიგოს ხალხს ყველა თითქმის 95% შუქის პური ყველაფერი განულებული გვაქვს, მაინც არ ვიტო, იმიტომ რომ ვიღაც ორი ადამიანი, რომელიც ის ერთ ხაზეც მეორე ხაზეც იხდის, ერთ ხაზე რამოდენიმე რაღაც კაპიკებს, მეორე ხაზე ხმარობს ელექტროენერგიას პლეტით ყველაფერი და ეს ეწერება დაგროვდა ამ მასამ ყველაფერმა გასურცეც 3500 ლარს გვავალებენ, რომ უნდა გადავიხადო ჩვენ.
ენერგოკომპანიის შენობაში აქციის მონაწილეებთან ერთად ის აბონენტებიც მივიდნენ, რომლებსაც კომპანიის დავალიანება აქვთ. ისინი ამბობენ, რომ თანასოფლელების პრეტენზია სამართლიანია. დავალიანების დაფარვას კი უსახსრობის გამო ვერ ახერხებენ.
მე არ მაქვს საშუალება, უმუშევარი კაცი ვარ და ვერ გედები. დღეს მე ვედი განცხადების ნიადაგზე დავწერე, გადამცენ მე სასამართლოს. სასამართლომ გადამახდილოს, თუ მეკუთვნის გადახდა. დანარჩენ მეზობლეს მისცენ შუქი.
ენერგოკომპანიაში ამბობენ, რომ განთიადისა და კაპრეშუმის მოსახლეობას ელექტროენერგიის მიწოდება მას შემდეგ შეუწყვიტეს, რაც მათ უარი თქვეს ენერგოპროჯორჯიას შემოთავაზებაზე. ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ გართულებების თავიდან ასაცილებლად აბონენტებს ურჩი გადამხდელების მიერ დაგროვილი დავალიანების მთელ სოფელზე გადანაწილება შესთავაზეს. ენერგოკომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს თანხა მიზერული იყო, თუმცა მოსახლეობასთან შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს.
რამდენჯერმე შეთავაზა დამოსახლებას, რომ ის დანახარჯი, რომელიც 2008 წლიდან გროვდებოდა, გადაენაწილებიათ. ახლა შეთავაზეთ, რომ ეს დანახარჯი იმ ოჯახს და იმ კომუნამ, რომელმაც ეს ელექტროენერგია მოიხმარა, ერთი წელზე გადაგვენაწილებიათ. ამის გადასახადი იქნება ალბათ მინიმალური.
სოფელ კაპრეშუმისა და კანთიადის მაცხოვრებლები პრობლემის მოგვარებასა და დახმარებას ითხოვენ. ბაჩო გურაბანიძე, აჯარის რადიო, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
და ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა გეტყვით თუ რა მდგომარეობა არა ვითარება გალის რაიონში, ამის შესახებ თეაშონიას მიერ მომზადებული სიურეტიდან შეიტყობთ.
მას შემდეგ, რაც ოკუპირებულ გალის რაიონ სოფელ ფიჩორში რუსული სამხედრო ბაზა გაიხსნა, ვითარება აფხაზეთის დე-ფაქტო ადმინისტრაციულ საზღვარზე კიდევ უფრო გამკაცრდა. როგორც გალის რაიონ სოფელ ბარღების სკოლის პედაგოგი რადიო ათინაც უყვება, სკოლის მოსწავლეებს საზღვის გადმოლახვა ხშირ შემთხვევაში უძნელდებათ, მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალური საშუალებით სარგებლობენ.
სადა შემხარეს კონტროლი, არავითარი კონტროლი არ არის, გადასვლა იქით ამხარეს განან რუსები და ძალიან მკაცრა დაკონტროლებენ და აქედან შეიძლება იქ მოადგეს, ასე რომ ვთქვათ, ნაპირს და რაღაცა, თორემ გადასვლით აქეთ ამ ხარის ის ძალიან ჭირს და ბავშვები იქიდან აქეთ ძალიან აჭირებენ, აი ესე გადმოდიან, როცა ისინი დაიწევენ უკან რაღაც შუალეს მისცემენ აი იმ დროს. საბუთები ახლა არ იმას მოსავლის მოწმობა, მაგრამ იმასაც იმაშებიან, იქით უშიშროების ბეჭედი უნდა ქონდესო და მსგავსი ამას არ აქვს. ბეჭედი უნდა ქონდესო იქით აფხაზეთის უშიშროების, რომ გადმოვიდნენო აქეთო და ამბეზე ჩვენ ვინ მოგცემს.
ფიჩორის ახლადაშენებულ სამხედრო ბაზაზე გალელი რესპონდენტის მტკიცებით უკვე აშენებულია ერთი 4-სართულიანი და მეორე 2-სართულიანი შენობა, რომელიც განკუთვნილია 25 რუსი ოფიცრის ოჯახზე.
4-სართულიანი სახლი განკუთვნილი არის 35 ოფიცრის ოჯახზე. ამჟამად ბაზა თლილად დამთავრებულია მოპირკეთების სამუშოები, პალმები, გამწვანება და რაც მთავარია, ვერნფრენის ასაფრენ დასაჯდომი ზოლის მოწყობაც დამთავრდა.
გალერი რესპონდენტის ცნობით, არც ერთი აფხაზი არ არის მომხრე, რომ გალის რაიონის სამხედრო ქალაქად გადაიქცეს.
ყველა ვიცით, რომ აფხაზებს გალის რაიონის სათავეში ჰქონდათ გადაქცეული და მათთვის გალის რაიონი იყო აი ეკონომიკური შემოსავლის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო. დღეს აფხაზები თანდათანობით უკვე რუსების მიერ იდევნებიან. ძალიან შეზღუდულია აფხაზების უფლებები იქ.
გალელი რესპონდენტის ცნობით, წლის ბოლომდე გალის რაიონში აშენდება 5 სამხედრო ბაზა, ყველა თავისი ინფრასტრუქტურით. თეა შაუნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
და ვაგრძელებთ გადაცემას. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ზღვის დაბინძურების შემთხვევებმა, შეიძლება შემთხვევებმა არა და ამ შემთხვევების წინააღმდეგ ბრძოლა გამკაცრდა გასულკვირას. დააკავეს აკვატორიის დაბინძურების ფაქტის გამო კამბოჯის დროშის ქვეშ მცურავი გემი. მას ჯერჯარიმ არ გადაუხდია და ფოთის პორტის მეექვსე ნავმისადგომზე დგას და გუშინ დააკავეს კიდევ ერთი გემი, რომლის შესახებაც ახლა გეტყვით თეაფსარიძე.
ბოლო დროს გახშირდა გემების მიერ ზღვის დაბინძურების შემთხვევები. გუშინ გარემოს დაცვის ინსპექციამ ზღვის დაბინძურებისთვის პანამის დროშის ქვეშ მცურავი გემი დააჯარიმა. მცურავი საშუალებიდან ზღვაში ნავთობი ჩაიყვარა. შავი ზღვის დაცვის კონვენციური ინსპექციის უფროსის ირაკლი ჭავჭანიძის თქმით.
დაკავებული იქნა ფშრავი ტვირთბილი იან ჰენგი, რომელმაც ავარიის შედეგად ზღვაში ჩაყვარა ჰიდრავლიკური ზეთი. სასაზღვრო პოლიციის ოპერატიულ საგამოძიებო სამართლებს თანამშრომლებთან ერთად შედგენილი იქნა ადმინისტრაციულ სამართლად დარღვევათა ოქმი 58 მეორე ნაწილით. გემს დაეკისრა 65,000 ლარი, გარემოზე მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა 4,425 ლარი.
ცურავმა საშუალებამ თანხა უკვე გადაიხადა და ფოთის პორტი დატოვა. ბოლო ერთი თვის მანძილზე გარემოს დაცვის ინსპექციამ ზღვის დაბინძურებისათვის 5 გემი დააჯარიმა. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ძვირფასო რადიოს მენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00 ნახევარზე.
ათის ნახევარი შესრულდა, ვაგრძელებთ გადაცემას, გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბებით. ამ დროს ახალი ამბები გვაქვს ხოლმე როგორც წესი, ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
ილო მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კვლავ უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. დღეს ევროკავშირის ლიდერები იკრებებიან ბრიუსელში ვალების კრიზისის საკითხის განსახილველად, იმაზე თუ როგორ უნდა დაძლიონ ის, რა ნაბიჯებია გადასადგმელი. ვალების კრიზისმა უკვე დააზარალა საბერძნეთი და ირლანდია, არსებობს საფრთხე ამ კრიზისის პორტუგალიასა და ესპანეთზე გავრცელებისა. დღეს ბრიტანეთის მოსამართლე გადაწყვეტს გაათავისუფლოს თუ არა ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ასანჟი გირაოს სანაცვლოდ პატიმრობიდან. სამშაბათს სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება მისი გათავისუფლების შესახებ 200,000 გირვანქა სტერლინგის საფასურად, რაც $377,000 ტოლი გახლავთ დაახლოებით, თუმცა ბრალმდებელმა განაცხადა, რომ გასაჩირებდა ამ გადაწყვეტილებას. შვედეთი ითხოვს ასანჟის ექსტრადიციას. დღეს შეერთებული შტატების სენატი იწყებს ოფიციალურ განხილვას მსჯელობას ბირთული იარაღის შემცირების შესახებ ხელშეკრულების რატიფიკაციაზე. ეს ხელშეკრულება რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაფორმდა და რატიფიკაციას საჭიროებს. თავად პროცესის დაწყებას დაუჭირა სენატმა გუშინ მხარი 66-32-ის წინააღმდეგ. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ამ ხელშეკრულების რატიფიკაცია უმაღლესი პრიორიტეტია ქვეყნისთვის. დღეს ემოელია, რომ ობამა გამოაქვეყნებს თავის მთავარ მიმოხილვას ავღანეთის მიმართ პოლიტიკის საერთაშორისო შტატების. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი დღეს მორიგე ეგრეთ წოდებულ პირდაპირ ხაზს გამართავს რუსეთის მოქალაქეებთან. ეს იქნება საგანგებო პროგრამა, საუბარი ვლადიმირ პუტინთან გაგრძელება, ასეთი სახელწოდებით, რომლის ტრანსლაცია მოხდება პირდაპირ ეთერში რუსეთის ტელეარხებით რასია და ვესტი და აგრეთვე რადიოსადგურ მაიაკისა და რადიო რასიის საშუალებით. ჟენევის მოლაპარაკებების მე-14 რაუნდი იმართება დღეს. საქართველოს ხელისუფლების დელეგაცია ჟენევაში მთავარ საკითხებად ახალგორის რაიონში ცხინვალის რეჟიმის მიერ მოსახლეობისა და საცხოვრებელი ფართის აღწერას, ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სამხედრო ბაზების და საქართველოში განხორციელებულ ტერაქტებში რუსი სამხედროების მონაწილეობის საკითხს დააყენებს. იუწყება სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. სოხუმის რეჟიმის დელეგაცია აპირებს მომდევნო რაუნდზე გალის რაიონში დაბრუნებული დევნილების ვერიფიკაცია და ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების გაფორმება მოითხოვოს. ძალის არ გამოყენების შესახებ პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ გაჟღერებულ ინიციატივასთან დაკავშირებით საქართველოს დელეგაციას აპირებს საუბარს. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ჯგუფი დღეს დაგეგმილ შეხვედრაზე საარჩევნო კოდექსში შესატანისებლების იმ ნაწილს განიხილავს, რომელიც საარჩევნო დაფინანსების საკითხს ეხება. კოდექსის აღნიშნულ ნაწილში შესატანისებლების შესახებ თავის წინადადებს საარჩევნო ჯგუფის სამი სუბიექტი: პოლიტიკური რვიანი, ეგრეთ წოდებული ქართული დასი და ედპ წარადგენენ. სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 15 საათზე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დაიწყება. მთავრობის წევრთა ხელფასების, პრემიებისა და საკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ხდება საჯარო. პროექტის საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა ფარგლებში შექმნილი ახალი ვებგვერდის open data GE პრეზენტაცია სასტუმრო თბილისი მერიოთში გამართება დღეს. ვებგვერდზე განთავსებულია სამინისტროების მიხედვით სახელფასო ფონდები, მინისტრებისა და სხვა სახელმწიფო მოხელეთა პრემიების შესახებ ინფორმაცია, სამინისტროების ბიუჯეტები და სარეზერვო ფონდები. ასევე ცნობილი გახდება მთავრობის წარმომადგენლების საკომუნიკაციო და საწვავზე დახარჯული ხარჯების ოდენობა და საზოგადოებისთვის საინტერესო სხვადასხვა სახის საჯარო ინფორმაცია. პრეზენტაციაზე დასახელდება ყველაზე გამჭვირვალე და დახურული სამინისტროებიც. ვებგვერდზე განთავსებული მას მასალა იყვნება მხოლოდ თავად სამინისტროების მიერ ოფიციალურად მიწოდებულ ინფორმაციას. მომავალში ვებგვერდზე ინფორმაციის წყარო გარდა ოფიციალური სტრუქტურებისა, რიგითი მოქალაქე და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც იქნებიან. ეს ვებგვერდი არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით შეიქმნა.
მადლობა ნინო, სწორედ ამ თემაზე გავარძელებთ საუბარს. რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად, ჩვენთან ერთად იქნება ანა მდინარაძე, ამ ვებგვერდის Open Data Jazz კოორდინატორი, პროექტის კოორდინატორი უბრალოდ. თუმცა სტუმარი ახლა გზაში აჯერ არ მოსულა და მანამდე საშუალება გვაძლევა რომ მოვისმინოთ ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდა გადასარევი, რომელიც ამჯერად მოამზადა ნინო. და ეს მაგიდა შეეხება თუმცა ბარემ
შეეხება საქ სტატის მიერ, სტატისტიკის სამსახურის მიერ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ. ორი წელი გამოქვეყნებულ ინფორმაციას მესამე კვარტლის მონაცემებია და როგორც იქ არის აღნიშნული საქსტატის ინფორმაციაში, მესამე კვარტალში გასული წლის მესამე კვარტალთან შედარებით 7%-ით ნაკლები იყო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. არის სხვა მონაცემებიც ამ ყველაფრის განსახილველად და განხილვაში დახმარება მთხოვა ეკონომიკის ექსპერტებს შოთა მურგულიას და ნოდარ ხადურს. რას აჩვენებს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკა ზოგადად ქვეყნისთვის?
უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ ისეთი ტიპის ქვეყნებისათვის, როგორც საქართველო, განვითარებადი ქვეყნებისათვის ინვესტიციები მნიშვნელოვანია რამდენიმე პარამეტრის გამო. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ეკონომიკური ზრდის, სამუშაო ადგილების შექმნის, ფასების სტაბილურობის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ერთ-ერთი მთავარი და სერიოზული წყარო. იმის გამო, რომ ჩვენს მოსახლეობას სამწუხაროდ არა აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ დანაზოგები ქონდეს ბევრი, ამიტომ ჩვენ იმისათვის, რათა შევინარჩუნოთ ან გავზარდოთ ეკონომიკური ზრდის ტემპი, აუცილებლად გვჭირდება უცხოური ინვესტიციები და საკმაოდ დიდი მოცულობით.
ბანაშოთა, ლაპარაკი იმაზე, რომ 7%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე კვარტალზეა საუბარი. 7% რამდენად მნიშვნელოვანი ციფრია ასეთ შემთხვევაში, როცა ინვესტიციების დინამიკას აფასებს?
თუ გადავხედავთ ამ აბსოლუტურ მოცულობებს, უნდა ვთქვათ, რომ 7%-ით მეტიც რო ყოფილიყო, ეს რაიმე მნიშვნელოვან ზრდას არ განაპირობებდა. ჩვენ, როგორც ბატონ ანუდარმა აღნიშნა, უცხოური ინვესტიციების კვეთლის დაგვჭირდება, სულ მცირე 2007 წლის მონაცემებს უნდა დაუბრუნდეთ, რომ შევინარჩუნოთ სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ეფექტი. ის რა ეფექტით მივიღეთ ამ წელს, არის შეიძლება ვთქვათ, რომ ხელისუფლების ინტერვენცია ეკონომიკაში, რაც ჩემი აზრით კარგად განახორციელეს, მაგრამ ეს დიდხანს ვერ გაგრძელდება. თუ არ მოხდა ინვესტიციების მოზიდვა, სწრაფი ეკონომიკური ზრდას გამოიწვია და ძალიან კარგადაც დაითვალა, რომ თუ ჩვენ 3-4% ნიშნულზე შევაჩერეთ ჩვენი ეკონომიკური ზრდა, დაახლოებით 60 წელი მაინც დაგვჭირდება, რომ რაღაც დონეზე მიუახლოვდეთ განვითარებად ქვეყნებს.
ხელისუფლება ძალიან აქტიურობს, თავად ხელისუფლება ინვესტიციების მოზიდვისთვის. საინტერესო არის, რა არის კიდევ საჭირო, რა ტიპის აქტიურობა იმისთვის, რომ ქვეყანაში ინვესტიციების რაოდენობა გაიზარდოს?
როგორც ჩანს, ჩვენ გვაქვს სისტემური პრობლემა ქვეყანაში, რაც ინვესტიციებს ეხება, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო 2005 წლიდან, ასე ვთქვათ, ბიზნესის კეთების რეიტინგში მუდმივად წინა პოზიციებზეა, მარტივია საქართველოში და ბიზნესის კეთება და რამის საინვესტიციო ოაზისად არის მიჩნეული საქართველო, 2007 წელი იყო $2 მილიარდი, როცა ჩვენ $2 მილიარდის ინვესტიცია მივიღეთ. 2008 წლის პირველ ნახევარში, ანუ ომამდე $1 მილიარდ ცოტა მეტი იყო ინვესტიცია. 2009 წელს სულ იყო $660 მილიონი და 2010 წლის 9 თვეში ჩვენ მივიღეთ $433 მილიონი უცხოური ინვესტიცია. ეს არის ძალიან ცოტა. როგორც ჩანს, არ არის მხოლოდ საკმარისი ის ნაბიჯები, რომელსაც გავთ. ეს არის ნებართვები, გავამარტივეთ, ეს არის დაუშვათ საგადასახადო კოდექსის გამარტივება, აღებული ასეთი კურსი და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, სხვა სერიოზული პრობლემები არსებობს, რაც უცხოელ ინვესტორებს აფიქრებინებს, რომ სჯობია მათ სხვაგან ჩადონ ინვესტიციები სხვა ქვეყნებში, ვიდრე საქართველოში.
რა სერიოზული პრობლემა?
ეს მოდით ასე გავყოთ ორ ნაწილად. ერთი პოლიტიკური პრობლემები, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, და მეორე ეკონომიკური. თუმცა მათ შორის ესეთი სერიოზული კავშირი არსებობს. პოლიტიკურ პრობლემაში ეს არის რუსეთი და რუსეთის ჯარების ყოფნა საქართველოს ტერიტორიაზე.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდა, რომელიც უდროდროს გავწყვიტე, მთლიანად გაშვებას მაინც არ მოახერხებდი, 13 წუთიანია სულ, შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ www.radiotavisupleba.ge. ახლა კი სულ სხვა ვებსაიტის შესახებ ვილაპარაკებ, რომელიც რამდენჯერმე ვახსენეთ დღეს, opendata.ge ქვია მას, რომელსაც ახლა ამ წუთას ვერ ნახავთ, მაგრამ 2 საათში უკვე შესაძლებელი იქნება მის ნახვა, თუ სწორად ყოველთვის ამას ახლა გავარკვევთ. ანა მდინარაძე გახლავთ ამ პროექტის კოორდინატორი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილამშვიდობის დიდი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. მსმენელს შევახსენებ, ეს გახლავთ ვებგვერდი, რომელიც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა შექმნა ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით და ეს არის ვებსაიტი, სადაც საჯარო ინფორმაცია იქნება განთავსებული. რაც მე ვნახე დღეს, ძირითადად ეს შეეხება სხვადასხვა სამინისტროების ბიუჯეტებს, საწვავის ხარჯებს, ხელფასებს, პრემიებს და ასე შემდეგ.
მართალია, ფინანსური ინფორმაციებით იქნება დატვირთული აღნიშნული ვებგვერდი. თემატურ ბლოკ ში იქნება განთავსებული ყველა ეს ინფორმაცია. ამ ეტაპზე, ანუ პროექტი დაყოფილია სამ ეტაპად. პირველ ეტაპზე ხდება ინფორმაციის გამოთხოვნა საჯარო უწყებებიდან, როგორიც არის ეს სამინისტროები, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, მთავრობის კანცელარია და მათ შორის დავამატეთ ქალაქ თბილისის მერიაც. ეს ეტაპი დასრულებულია, პირველადი შედეგები უკვე სახეზე გვაქვს, ანუ გულისხმობთ უფრო ზოგადი ინფორმაციის მოპოვებას. ამის შემდეგ უკვე დავიწყებთ უფრო კონკრეტული საკითხების მიმართ ინფორმაციის გამოთხოვნას. იქიდან გამომდინარე, როგორი იქნება საზოგადოების დაინტერესება და ანუ მათგან მივიღებთ ჩვენ ძირთად გზანილებს და მესეჯებს, უფრო რა კუთხით აინტერესებთ მათ და რა ინფორმაცია აინტერესებთ.
რამდენი ხანი დაგჭირდათ იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია მოგეპოვებინათ? რამდენადაც მეუბნებით, ეს არის საჯარო ინფორმაცია, წესით ადვილად მოსაპოვებელი უნდა იყოს, ადვილად იყოს რეალურად?
ანუ წესით ეს 10 დღიანი ვადა, რაც კანონით დაწესებულია. ზოგ შემთხვევაში დაცულ იქნა ეს პერიოდი, თუმცა საკმაოდ ზოგ უწყებასთან საკმაოდ გაჭირდა ამ ინფორმაციის მოპოვება. თვე და თითქმის ორი თვეც დაგვჭირდა.
აბა გამოვიცნოთ, ძალოვანი სტრუქტურები იყვნენ.
ძალოვანმა სტრუქტურებმა საერთოდ არ მოგვაწოდეს არანაირი ინფორმაცია, თუმცა დაპირებების დონეზე დღემდე გვპირდებიან, რომ მივიღებს ჩვენ ამ ინფორმაციას, მაგრამ ჯერჯერობით
აქვთ ამის უფლება. ანუ ეს ხომ არის საჯარო ინფორმაცია, რომელიც მოთხოვნიდან 10 დღის განმავლობაში უნდა დაგმაყოფილდეს, რითი ახსნია რომ არა?
აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი უარი მოგვივიდა და ამიტომაც ჩვენ ალბათ კიდევ რაღაც პერიოდი გვაქვს იმისთვის, რომ გავითვალისწინოთ მათი მოთხოვნებიც, ასე ვთქვათ, რომ რაღაც დროში გაჭიანურდა, რაღაც პროცედურების გავლა იყო ამისთვის საჭირო და ამისთვის ჯერჯერობით ადეკვატური რეაგირება არ მოგვიხდენია, თუმცა არ გამოვრიცხავთ რამოდენიმე ეს რეზონანსულ საკითხზე საჭირითაც
მიმართ. კონტექსტი მსმენელს დაახლოებით, რამდენი ხანი დაჭირდათ მათ აი იმისთვის, რომ ვთქვათ, რომ უბრალოდ რამდენი ხანი ცენტრალურად
დაჭირდათ, ზუსტად თვე და 15 დღე იმისთვის, რომ ვთქვათ უარი ამ ინფორმაციის მოწოდებაზე, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს კანონით დაცული ნორმა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 3 დღეს. იმ შემთხვევაში, თუ ეს დაწესებულება უარს ამბობს ინფორმაციის მიღებაზე.
რამდენადაც მე ვნახე წინასწარი აქ ინფორმაციით, სხვადასხვა სამინისტროებმა სხვადასხვანაირად დააკმაყოფილეს თქვენი მოთხოვნა. ანუ ხელფასებთან დაკავშირებით ზოგს ჰქონდა ყოველ კვარტალური, ანუ კვარტალებით ინფორმაცია მოწოდებული, ზოგს ყოველთვიურად. როგორც მე ვნახე, თან გადავამოწვევი ახლა თემური აკობაშვილის უწყება ყოფილი სახელმწიფო მინისტრის იყო ყველაზე
ძალიან გამჭვირვალე და დაცული აბსოლუტურად ვადებში, დაცული ვადებით მოგვაწოდეს ყველანაირი ინფორმაცია და იმ შინაარსთან ჩვენ როგორც მოვითხოვეთ, ზუსტად კონკრეტულად გაცემული პასუხები მოგვაწოდეს და რიგმა სამინისტროებმა ეს მოგვაწოდეს თავიანთი სურვილის ამებრმად, ანუ კვარტლური. ჩვენი მოთხოვნა იყო ეს ინფორმაციები, ანუ სახელფასო დანამატები, სათანადოებრივი სარგოები, პრემიები, ამათი მოთხოვნა მოხდა თვიური ანგარიშით. თუმცა ზოგმა საერთო ჯამი მოგვაწოდა, ზოგმა კვარტლური ანგარიში მოგვაწოდა, ამიტომ ჩვენი სურვილია და ალბათ სამომავლოდ გავითვალისწინებთ ამას და რაღაც ვითანამშრომლებთ საჯარო დაწესებულებებთან, რომ რაღაც შემუშავდეს კონკრეტული სტანდარტი ამ ინფორმაციის გაცემის, რომელიც შემდეგ გავრცელდება და საერთო იქნება ყველა საჯარო დაწესებულებისთვის.
მსმენელს შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს, 988 327 არის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოდა და ასვათ შეკითხვა შევახსენებთ აგრე ასევე რომ შეგახსენებთ ასევე რომ ანა მდინარაძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, რომელიც გახლავთ კოორდინატორი ამ პროექტისა ვებგვერდისა Open Data GR, რომელსაც ქვეყნდება დღეიდან საჯარო ინფორმაცია ბიუჯეტების სახელფასო ფონდის პრემიების და ასე შემდეგ. ნინო, შენ გინდა რომ
ჩაერთო? შეკითხვა მაქვს ერთი, ანუ პრაქტიკულად ებმებით მუდმივ პროცესში ამ ინფორმაციის მოპოვების შესაძლოა, ნუ დავარქვათ მოსაპოვებლად ბრძოლაში, და იქნება თუ არა მუდმივად ამ პროცესის შესახებ ინფორმაცია თქვენს ვებგვერდზე, აი ახლა რაც ბრძანეთ, აი ამან მოგვაწოდა, ამან ამდენი ხნის შემდეგ და ასე შემდეგ, ესეც იქნება თუ არა მუდმივი ეს ინფორმაცია?
დიახ, ისევ არა, როგორც თვითონ ინფორმაცია მუდმივად განახლებადი იქნება და ანუ პერიოდ ერთთვიანი ორკვირიანი პერიოდულობით აიტვირთება ეს ინფორმაცია ახალი მოწოდებული. ამავე დროს იქნება ინფორმაცია იმის შესახებ, რა აიტვირთა ვებგვერდზე, ვინ მოგვაწოდა ინფორმაცია, ვის გაეგზავნა მოთხოვნა, რა ვადაში მოგვაწოდეს ინფორმაცია რა ვადის დაცვით, და ანუ ყველანაირად ჩვენს ვებგვერდზე არის რამოდენიმე ბლოკი, იმისა რომ იხილოთ ყველა დოკუმენტი, გარდა იმისა რომ ბლოკებიც თემატურად იქნება განთავსებული, ასევე იქნება სიახლეების გვერდი, სადაც ყველანაირი უარი იქნება, ეს რაღაცა დაუსაბუთებელი უარი, არაადეკვატური პასუხი, ანუ ყველაფერი აიტვირთება, რასაც ჩვენ მივიღებთ.
ანუ ეს დღეიდან აიტვირთება თუ როგორც მინიმუმ თქვა, ანუ
დღეიდან, ანუ დღეისთვის მხოლოდ დაატვირთულია ოფიციალურად მიღებული პასუხები მხოლოდ იმ საკითხებზე, რაც ჩვენ გამოვითხოვეთ, და უკვე დღეის შემდეგ აიტვირთება ყველანაირი პროცედურა, პროცესი ჩვენს მიერ
განხორციელებული. წესით ახაროთ წინას ერთხმა თუ შეიძლება ინტერესი უნდა იყოს საზოგადოების ზოგადად, განსაკუთრებით რაც შეეხება ხელფასებს და პრემიებს, აი თქვათ მე ხალხდომი ნეტ გაზეთში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელიც ამ შეეხება, ბარემ დაასახელო წყარო, იმიტომ რომ საინტერესო სტატია იყო, თქვათ გიგა ბოკერიას, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე გახდა 2009 წელს, მიღებული პრემია შეადგინა 17550 ლარმა ერთი წლის განმავლობაში, ეს არის ყოველკვარტალური
მონაცემი.
ხო, ანუ ხო, კლიენტებს ეს გამოვიდა, მაგრამ ერთს ვიკითხავ და დაგებრუნებ. თქვენ ეყნობით თავად იმ ინფორმაციას, რომელიც სამინისტროებმა მოგაწოდეს. თუ არის რაიმე სხვა გზა, რომელიც შეიძლება სამინისტრომ არ მოგაწოდოს, მაგრამ პრემია იყოს უფრო მეტი სიტყვაზე, რომელიმე მოხელეს არა ვთქვათ სამინისტროდან ეძლეფული, არ შეიძლება სისულელეს კითხულობ, მაგრამ შეიძლება რომ არ იყოს ეს ამ წუთა სამ ინფორმაციაში ასევე სხვა წყაროებიდან მიღებული პრემიები. არ ვამბობ ვთქვათ ლეგალურ გზაზე ვლაპარაკობ.
დიახ, ანუ ჩვენ პროექტში ყავს კოალიციაში რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია. ჩვენ მოუწოდებთ ასევე ნებისმიერ მოქალაქეს, გულისხმობ მედია თავისთავად ჩართულია ჩვენ საქმიანობაში, ჩვენთან არსებობს მედია კლუბი და ნებისმიერ წარმომადგენელს შეუძლია მოგვაწოდოს ინფორმაცია ნებისმიერ საკითხზე, ანუ გარდა იმისა, რომ ჩვენ თემატური ბლოკები ძირთადი რაც გვაქვს, გარდა იმისა, ჩვენ ვტვირთავთ საერთოდ ყველანაირ ინფორმაციას, ასევე იქნება ეს ნებისმიერი მოქალაქისგან მოწოდებული ინფორმაცია, თუმცა იქ მიეთითება, რომ ეს არ არის ოფიციალურად ჩვენგან გამოთხოვილი ინფორმაცია, ანუ თვითონ საჯარო დაწესებულების ოფთგან ოფიციალურად მიღებული არ იქნება.
აი, ამაზე მინდოდა მეკითხა, იქ მიიყო პრესრელიში, ასე ვთქვათ, რომ მოქალაქეების როლიც იქნება ამ ვებგვერდის, ასე ვთქვათ, შექმნა წარმოებაში. რას ნიშნავს მოქალაქის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია? სულ ერთია რას მოგაწოდებთ?
არა, ეცით რა არის საჯარო
მოწოდებული? მოეთხოვება მოქალაქის, როცა ინფორმაციას გაწვდით, აი
მოეთხოვება, რა თქმა უნდა, ის წყარო, საიდანაც მან მოიპოვა ეს ინფორმაცია, რა თავისთავად ცხადია მოქალაქეს ექნება, ასევე ოფიციალური გზით მიღებული ეს ინფორმაცია, თუ არ ჩავთვლით რაღაც ოფიციალური ვებგვერდებიდან გადმოტვირთულ ინფორმაციას. ანუ ჩვენს ვებგვერდზე ესეც როგორც ასეთი საიდუმლო ლო ინფორმაცია არაკანონიერი გზით მიღებული განთავსება არ მოხდება.
მსმენელი კოსხაზე ბარემ ჩავხოთ საუბარში 988 327 გახლა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, მადლობა რომ დაგეგმეთ.
დილამშვიდობის.
გამაოგნებელი ინფორმაცია სხვათვის ალბათო თქვენ ახლა. ესე იგი თქვენ ყოველ კვარტლურად, ყოველ წლიურად, ნახევარწლიურად, ყოველ წლიურად იძლევით ოფიციალურ ინფორმაციას, რამდენი არის ყველანაირ მონაცემებს, რამდენი გადის ხელფასად, რამდენი კაცი მუშაობს, როგორ ბაზდებთ იმასაც და საერთოდ კალათას და საშუალო მაჩვენებელს, და თუ თქვენ ასეთი უდიდესი სამინისტროების ხელფასი არის, რამდენი არის, რამდენი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის რამდენი პროცენტი იღარჯება ხელფასად, თუ ეს ინფორმაცია არის ეს დავის ეხლა სტატისტიკურ სამართლოს სხვა ფუნქციები აქვს ჩვენ დროს თუ სხვა ფუნქციები კონდა ეს არის ძირითადი მაჩვენებელი და აი ეს თუ არ ნაწილდება ყველაფერზე და თუ ეს ინფორმაცია არ გა და ამას არ გაძლევს მაშინ თქვენი ინფორმაცია რამდენად სანდო იქნება ჩემთვის გაუგებარია დიდი მადლობა ჩვენ ბატონო
მადლობა ზარისთვის არ არის დარწმუნებული რომ ბოლომდე გავიგე შეკითხვა მაგრამ მაინც
დაახლოებით მე ვხვდი რაც გავიგე იმაზე გიპასუხებთ მაშინ ანუ ჩვენს ვებგვერდზე ინფორმაციის სანდოობასთან დაკავშირებით ანუ ჩვენ ვებგვერდზე როგორც უკვე აღნიშნეთ იქნება აბსოლუტურად ოფიციალურად მიღებული საჯარო დაწესებულებებიდან მიღებული ინფორმაცია ნუ გარდა იმისა რომ იქნება სხვა წყაროებიდან მიღებული თუმცა მხოლოდ ოფიციალურად დადასტურებული ინფორმაცია
თუმცა მე რაც გავიგე ერთობლივად წუხილი შანდა სიმანელის ხმაში იმასთან დაკავშირებით რომ ეს საჯარო ინფორმაცია და უფრო ადვილად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ვიდრე ვთქვათ თქვენ ამბობდით რომ თქვენ ახალის განმავლობაში ელოდით რომ უარია თქვათ ან შემდეგ ერთი თხოვეთ და მეორე მიიღეთ წესით არ უნდა ხდებოდეს ესე მაგრამ
წესით და კანონით დადგენილი ყოველგვარი ნორმა რომ სრულდებოდეს მაშინ არ იქნებოდა ესეთი პრობლემატური საჯარო ინფორმაციის მიღება რასაც გვაჩვენებს პრაქტიკა და არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მცდელობა და თვით ინდივიდუალურად მოქალაქის მცდელობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვცდილობთ გავუმარტივოთ საზოგადოებას შეძლების და გარად რა თქმა უნდა ეს პრობლემა და მივაწოდოთ ესეთი ერთად თავმოყრილი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, რასაც ჩვენ მოვიპოვებთ აქ. ჩვენ იმის გარანტიას არ ვიძლევით, რომ ჩვენ ყველანაირი ინფორმაცია გვექნება და ყველა სამინისტრო მოგვაწოდებს ამ ინფორმაციას, თუმცა ჩვენს ჩართულები ვართ ამ საქმეში და ვეცდებით მივაწოდოთ საზოგადოებას ის ინფორმაცია, რაც ჭირდება.
და სმენელი კოსხაზზე დილამშვიდობის მადლობა რომ დარეკეთ გესმენთ.
დილამშვიდობის ახალ ბატონო, ასეთი რაღაცა მინდა კითხო, თუმცა კითხვა კი არა მოსაზრება უფროა. თქვენსანეთ რომ ბოკერიას, გიგა ბოკერიას ქონდა ეს პრემიის სახით მიიღო ამდენი 1000 ლარიო. იქ კიდე ვარძელაშვილს თავისთვის თვითონ გამოუწერია 3000-მდე ლარი. კარგით, ეს ყველაფერი გავიგეთ, რომ ესენი სუქდებიან და ყველაფერი, მაგრამ ბოლოს რა არის? რაი ვინ არის გამკითხავი და იმათ კიდე ალბათ ეცინებათ თქვენს ორგანიზაციაზე და თქვენს მუშაობაზე, რომ ესენი ყველა იღლებიანო და ჩვენს ყველა ვიღლებით და ამ დილაუთენია სადა, მაგრამ ხალხი ნერვიულობს, სამსახურში მიდის და აუ, ამათ რამდენი ფულები ქონია და ჩვენ კიდე კაბიკები არა გვაქონდა.
მადლობა ზარისთვის. ხოჩოს აქვე მინდა რომ ხაზე გავსვარო, მაგრამ ხა ბოკერიას პრემია რატო გამოყავი, არ ვიცი, უბრალოდ საინტერესო იყო რომ რა ტიპის ინფორმაცია ქვეყნდება ვებსაიტზე, თორემ თავად მკითხველს ალბათ ცოტა ხანში ექნება საშუალება რომ შეადაროს ვის რამდენია, ანუ ცხადია რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს შესაძლოა რომ დიდი პრემია ქონდეს წელიწადში, არა ვიცი.
დიახ. რა თქმა უნდა, ანუ გასაგებია თქვენი მოსაზრება, თუმცა ჩვენ რაღაც შეფასებებისგან და მოსაზრებისგან თავს ვიკავებთ, იმიტომ რომ ჩვენი ვებგვერდის და ჩვენი საქმიანობის მიზანი არის მოვიპოვოთ ინფორმაცია და მივაწოდოთ ის საზოგადოებას და დანარჩენი უკვე შემდეგ თვითონ საზოგადოებამ განსაზღვროს და გააკეთოს შეფასებები.
და მე მინდა იმას მოუბრუნდე, რაც საუბრის დასაწყისში ახსენეთ, რომ ზოგიერთმა სამინისტრომ, კერძო ძალოვანმა სამინისტრომ საერთოდ არ მოგაწოდეთ ინფორმაცია. რამდენად ღირებულია თქვენი საიტი ასეთ შემთხვევაში, ანუ თუ თქვა მე არ მაქვს შესაძლებლობა რომ შევადარო რამდენი ქონდათ პრემიებში სიტყვაზე განათლების სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტროს, რომ აი დავინახო რაღაც პრიორიტეტები ის რასაც შეიძლება სწორედაც რომ დავინახო თქვენი ვებსაიტის მეშვეობით. ესეთი და ბარემ აქვე დავამატებთ, რა შეიძლება გააკეთოთ იმისთვის რომ მიიღოთ ეს ინფორმაცია, რომელიც წესით უნდა მიიღოთ სამ დღეში.
დიახ, ანუ რამდენად ღირებულია, სწორედ აქედან დავიწყებ. ანუ ძირითადი აზრი ჩვენი ვებგვერდის გარდა იმისა, რომ ეს არის ინფორმაციული და ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის, არის ასევე საზოგადოებისთვის მიწოდება იმ გარემო, ანუ იმ ფაქტების, რომ აი ეს რომელი სამინისტრო მუშაობს ყველაზე გამჭვირვალედ და აქედან გამომდინარე იმის შედარება, აი რომ რა სამინისტრო, რომელი სტრუქტურა, რომელი უწყება არის უფრო გამჭვირვალედ და ანგარიშვალდებული.
აქედან გამომდინარე ნაწილს რომ რა შეიძლება გააკეთოთ, როცა არ გაძლევენ ინფორმაციას. თქვა რა საპირებთ ახლა ძალოვან მინისტრებთან?
სამართლებრივი გზა, ადმინისტრაციული საჩივარი და შემდგომ სასამართლოში გასაჩივრება. თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია იმდენად ახალია და თვითონ პროექტიც იმდენად ახალია, რომ ახლა ყველა საქმეს და ყველა პრეცედენტს ესე ვერ გავყვებით ბოლომდე.
თუმცა ახალგაზრდა იურისტებთან თანამშრომლობთ, თქვა მათ აქვთ უფრო გამოცდილება.
ახალგაზრდა იურისტებს დაგვეხმარებიან ამ საქმეში.
984-327 არის ტელეფონის ნომერი, მსმენელი კოსხაზზე და შემდეგ ჩაქრთავ ისევ ნინო მომგანიშნებს რომ მოკლე ტექსტური შეტყობა, მოდი ტექსტური შეტყობინება წაიგეთ.
ოპენ დატა მოუხერხებელი სათაური ასევე იწყება ბრაუ
ბრაუზერი ოპერა და აუტოსერჩი მას პოულობს მსმენელი გვწერს.
მეოთხე ნორო ჩაწეროს უკვე აღარ იქნება ოპერა. მადლობა ნინო. გესმენთ თქვენ ეთერში ხართ, მადლობა რომ
დაგამარჯვებით. გულდასმით უგდებ ხულს და საბოლოოდ მაინც ვერ გავარკვიე აი ამ ორგანიზაციის თუ შექმნილი ამბისის რამდენად რეალურია ან რა არის არ რა გამართლება მაგას კი ბატონო გასაგები ეს ყველაფერი მაგრამ თქვენ ახალერის იმაზე რომ პასუხს არ გაძლევენ ჯერ ერთი შემუშავებულია თუ არა სახელმწიფო სტანდარტი რომ ყველა ერთნაირად გასვეს იმ კითხვებზე პასუხს რასაც ესენი ითხოვენ
სტანდარტი ბატონო არ შეცვლა კანონში არის დაწერილი რამდენი დღე უნდა იყოს ანუ 3 დღე
მხოლოდ ვადა და ის ინფორმაციის გაცემის ფორმისთან
და ბატონო და ჩემო ნიკო მაგ კანონს ხო ხედავ როგორ ეკცევიან და უგანასკნელი რა ამბავია რა სიტყვა აიტვირთება აი ეს იქნებ ამასაც მიაქციონ ყურადღება
მადლობა რა შეიძლება კომპიუტერულ ტერმინოლოგიას პრობლემები გვაქვს ყველას ხშირ შემთხვევაში ხმარობთ მოუხერხებელ და მოუქნავ ქართულ სიტყვებს უბრალოდ არ არსებობს სწორედაც რომ სტანდარტი ამასთან დაკავშირებით რა უნდა გამოვიყენოთ და ძართულია ხშირ შემთხვევაში მეც მიწევს ხოლმე და სხვას თქვენს ალბათ გიწევთ რაღაც მოუქნელი ქართული სიტყვის ხმა როდესაც ნუ აბრა ვქნათ აიტვირთება რა ვქნათ
ისევე როგორც ინფორმაციის გაცემის სტანდარტი არ არსებობს თუ არ ჩაგდოთ რა თქმა უნდა ვადებს დადგენილს და სწორედ ეს არის პრობლემა რომ ყველა უწება გვაწვდის ისეთი სახით ინფორმაციას როგორც თავის ანუ მოესურვებად და გარდა ამისა კიდევ რაღაც ერთი შეკითხვა გქონდათ
მოუბრუნდებით ამას ისე მე
ერთი შეხება მეც აი ეს 1.5 ვადაზე ანუ მე აქ აღნიშნე მხოლოდ რამოდენიმე შემთხვევა და არა ყველა რა თქმა უნდა უმრავლესობამ მოგვაწოდა დადგენილ ვადაში ინფორმაცია თუმცა ანუ იყო იქ პრობლემები რამოდენიმე უწყებასთან და ამიტომ აღნიშნე მე ეს 1.5 ვადაზე
და ბოლო შეკითხვა ასეთი მაქვს ეს არის ვებგვერდი რომელიც გახლავთ არა მოხალისეების მიერ შექმნილი რამოდ პროექტია რომელსაც აფინანსებს ფონდი შესაძლებლობა საქართველოს თუ სწორად გავიგე რამდენი ხნის დაფინანსება გაგვდა რამდენად გააგრძელებს ის ანუ ეს თავისთავად ვერ შეინახავს არ არის რაღაც მსგავსი ტიპის პროექტი და როდესაც აი ეს ტრანსაქციებს ახლა სულ მიშდება ხოლმე შეკითხვა რომ თქვათ მორჩა დაფინანსება ერთ წელიწადში წელიწადნახევარში მორჩავებ საიტიც თუ რაღაც არის გეგმები რომ რა შეიძლება როგორ შეიძლება გაგრძელდეს ანუ მარტივად რო კითხოთ რამდენი ხნის ფული გაქვთ ახლა და რამდენი სიგნალი
გაქვთ ეს არის 6 თვიანი პროექტი პირველი ეტაპი ანუ რაც მოიცავს ამ სტრუქტურებს რაც მე დავასახელე და შემდგომი 6 თვიანი ეტაპი თუ უკვე ერთვებიან საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და საქვეუწყებო დაწესებულებები და ის კიდევ ანუ ეს პროექტი არის რეალურად გათვლილი 18 თვეზე და ბოლო 6 თვის განმავლობაში ჩვენ ვეცდებით ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებზე ვიმუშაოთ
მადლობა დიდი. ბოლოს პარამისიც გითხარით Open Data G არ გახლავთ საიტის მისამართი, ანუ ღია მონაცემები ინგლისურად Open Data წერტილი G 12 საათთან იქნება
ხელმისაწვდომი. 12 საათზე არის პრეზენტაცია ვებგვერდის სასტუმრო მარიოტში და ამის 12 საათიდან უკვე ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება.
12 საათამდე ბევრი აღარაფერი დარჩა, 2 საათი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ანა მდინარეძე გახლავთ ამ პროექტის კოორდინატორი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გადაცემას ვამბავზელებთ არა და ვასრულებთ ბოლოს ნავერტ გასულები. ნინო გეტყვით იმაზე მოკლედ თუ რა ზეწერენ ქართული გაზეთები დღეს. და
აი ბატონო. ალი აქვეყნებს დღეს არაერთ ინტერვიუს, მათ შორის სოსო ჯაჭვლიანთან სათაური თავად მსმენელმა წაიკითხოს თუ შეიძლება. ცოტა უცენზურო სათაური არის. და ვრცელი ინტერვიუ სოსო ჯაჭვლიანთან რატომ დატოვა მან სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭო, სხვა სხვა მოსაზრებას გამოთქვამს. პოლიტიკოსებს არ აქვთ უფლება ხალხზე მდიდრულად იცხოვრონ და ასე შემდეგ. ალიაშივე დღეს წაიკითხავთ ინტერვიუს საფხაზეთის ჯანდაცვის ყოფილ მინისტრთან, რომელიც სკანდალურად არის შეფასებული თავად გაზეთის მიერ და ასევე ინტერვიუს ექსპერტს, ნომილ ექსპერტ მაია ნიკოლეიშვილთან, რომელიც მე რამდენადაც ვთვით დიდი ხანი არ გამოჩენილა მედიაში ამ ყველაფერზე ალიაში. ნახავთ. რეზონანსი მედია მფლობელების გამჭვირვალობის საკითხის მიღება გადაიდო. მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებების მეორე მოსმენით განხილვა პარასკევამდე გადაიდო წერს. რეზონანსი არგუმენტად კი ხელისუფლების მხრიდან კონსულტაციების საჭიროებას ახლდება, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით უნდა გაიმართოსო. დაღესტნელთა დელეგაციამ პარლამენტში 15000 კაცის ხელმოწერა მიიტანა გუშინდელ შეხვედრაზეც წერს დღევანდელი რეზონანსი. ახალი თაობა გადაიყვანეთ ბარამია და სააკაშვილი ფოცხოში დევნილთა გამოსახლების მორიგი ეტაპი იწყება ხალხის პარტიის წარმომადგენელ ალექსანდრე შალამბერიძესთან ინტერვიუა ახალ თაობაშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს პოლიტოლოგ სოსოცის კარიშვილთან სათაურით ხელისუფლება მზად არის ევომოს საკუთარ ხალხს ოპოზიციური პარტიები ერთმანეთის ჩაძირვაზე მუშაობენ გაზეთი ყველა სიახლეც არაერთ ინტერვიუს აქვეყნებს დღევანდელ ნომერში მათ შორის პეროსიკის მარიშულთან სათაურით პატარკაცშვილის გარდაცვალების შემდეგ პიარ მანქანა ლევან გაჩეჩილაძის გაშავებაზე ბრჭყალებში ამუშავდა წაიკითხავს სტატიას სათაურით შავი ხვრელები ბიუჯეტში ინტერვიუს ზაზა ფირალიშვილთან და არაერთ პოლიტიკოსთან მათ შორის დავით უსუფაშვილთანაც ეს ყველაფერი ყველა სიახლეში გაზეთი 24 საათი პარლამენტი არჩქარობს ასეთ სათაურით არის სტატია არეულობა მოსკოვში დემონსტრანტებისა და პოლიციის შეტაკებები ათენში და საქართველოს რესპუბლიკა პოლიტიკა მართლა ბინძური საქმეა ესეთი კითხვის ნიშნიანი სათაური აქვს სტატიას რომელსაც ამლეთ ჭიპაშვილი აქვეყნებს ამ გაზეთში და ლევან გაჩეჩელაძე ბრჭყალებში ნეხში ოქროს კოშკის აგებაზე უარი განაცხადა ინფორმაცია
ჭიჭი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა ბოლო 1 საათის განმავლობაში ნიკონ არ გაძლევდებოდი რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას დამახველა ბოლოს დიდი მადლობა რომ გვესმენით.